новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Москалькова заявила, что не намерена просить Путина о помиловании Сенцова. Коммунист Кискин обвинил администрацию Симферополя в махинациях. В Крыму не хватает женщин, передает Крымстат. Сейчас подробнее. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что не станет писать президенту России прошение о помиловании голодающего в колонии 45 дней украинского режиссера Олега Сенцова. В соответствии с законами России оно не будет рассмотрено, добавила она. Ранее об этом ее просила украинская коллега Людмила Денисова. По словам Москалькова, у нее есть своя позиция относительно возможности помилования режиссера. При этом омбудсмен России ответила молчанием на вопрос, поддержала бы она прошение о помиловании, если бы оно поступило от Сенцова или кого-либо, и предложила задать следующий вопрос. Депутат-коммунист Российского горсовета Симферополя Степан Кискин обвинил администрацию крымской столицы в нарушении бюджетного законодательства при закупке квартир для детей-сирот. В частности, депутат обнародовал заключение коллегии контрольно-счетной палаты Симферополя, в котором есть сведения о нарушениях. В частности, в предложениях строительных компаний комплектация квартир не соответствует требованиям. В Крыму дефицит женщин. Как сообщает Крымстат, на каждую тысячу жительниц полуострова приходится 1032 мужчины. При этом показатель в сельской местности в 1053 превосходит уровень в городских поселениях – 1013. В ведомстве отметили, что численность населения в возрасте от 15 до 34 лет на начало года составила 466 тысяч человек. Также в пресс-службе отметили, что по статистике каждый третий крымчанин – пенсионер. Всего в Крыму проживает 1 910 тысяч человек. В Ялте опять будут выть сирены, пишет издание «Новости Крыма» со ссылкой на пресс-службу российской администрации города. 28 июня там будет проведена так называемая проверка системы оповещения и информирования граждан. В 10 часов пройдет проверка с основного пульта централизованного оповещения населения с включением стоек циркулярного вызова, электросирен, громкоговорителей, радиотрансляционных узлов и передачи информации на всю территорию Крыма. Завтра днем на полуострове, по прогнозам синоптиков, 35 выше нуля и солнечно. В районе Чангарена в Алексеевке ожидается плюс 30 и ясная погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне. Крым. Реалии.
В ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо. Спільний проект українського і громадського радіо.
У студії при мікрофонах для вас працюють Сергій Стуканов та Андрій Куликов, звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, відеотрансляцію забезпечує Олександр Портян, редактор випуску Михайло Кукін.
І сьогодні будемо говорити на такі теми. 3 роки на чолі прифронтової області Павло Жебрівський підбиває підсумок свого головування на Донеччині. Спитаємо також і про плани на посаді незалежного аудитора НАБУ.
Громадська рада доброчесності проти Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Співкоординаторка ГРД Галина Чижик розповість про боротьбу з обмеженням участі Громадської ради доброчесності у призначенні суддів.
Угорщина стала єдиною країною Європейського Союзу, яка проголосувала проти надання Україні між макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд євро. Про мовні вимоги та претензії угорців до України поговоримо із політологом Дмитром Тужанським.
З Ольгою Герасим'юк, першою заступницею голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення, чи вже з колишньою, будемо говорити про те, чому вона написала заяву про відхід з цієї посади, а також наприкінці програми обговоримо образи політичних партій за матеріалами дослідження соціологічної агенції «ФАМА».
Отже, ми вітаємо в нашій студії першого гостя, донедавна голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації і віднедавна незалежного аудитора НАБУ Павла Жебрівського. Доброго вечора.
Вітаю вас.
Пане Павле, на відміну від ваших попередників на цій посаді, Тарути і Кіхтенка, які протрималися кілька місяців, ви рівно 3 роки обіймали цю посаду, в червні сталася ваша відставка. А насамперед, чому ви вирішили піти з посади? Чи було це ваше бажання чи ініціатива президента України?
Ну, насправді, абсолютно виключно моє бажання з цього приводу. Спричинило достатньо багато факторів, а я не готовий сьогодні говорити про чесно про кінцеві причини, що спонукало мене до цього, але із сторони президента якихось проблемних запитань до мене не було. Це була моє рішення, і президент його задовольнив.
А причини знаходяться всередині області?
По-різному. Different. І як всередині, але скоріше зовні.
Зовні, але в Україні ви маєте на увазі.
У нас у студії працює телефон прямого ефіру 044-239-6292. Ви можете зателефонувати і поставити своє запитання Павлові Жабрівському. А якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав у нашому ефірі, є номер Вайбера 097-107-1079, і ви напишіть тоді ваше запитання або ваш коментар, ми обов'язково його зачитаємо. Нагадаю, Павло Жабрівський у студії, це програма «Громадська хвиля». Знаєте, пане Павло, я от сьогодні зустрівся, був на форумі малого і середнього бізнесу у Києві, і там були, звісно, люди з Донецької області, і раптом я почув і побачив людину, яка безпосередньо є учасницею програми «Український Донецький Куркуль». До цього я чув про цю програму, читав про неї чимало, а тут, ну, молода, успішна людина, яка є цією... Це взагалі була ваша ідея так програму назвати? Я би сказав спірно.
Абсолютно моя, тобто це було достатньо великим подразником, тобто в області, де достатньо великі патерналістські настрої, і люди, в основному робочий люд, який звик працювати на шахтах, на заводах, і до сих пір задають, коли почне влада будувати заводи і нові заводи. І зрозуміло, що потрібна була ключова завдання, це одна із ключових завдань, це демонополізація економіки. Зрозуміло, що інвестиції з-за кордону ніхто не хотів вводити в Донеччину. В багатьох світових банках навіть червона така коло є для напроти Донецької і Луганської областей, тому що є загрози військової операції, і вони не хочуть ризикувати. І через це була придумана мною оця програма «Український Донецький Куркуль». Вона контраверсійна наймення, але я думаю, що цілі, мети, задачі я досяг для того, щоб притягнути увагу дуже багатьох людей до цієї програми.
І дуже багатьох, це скількох?
Ну, не дуже багатьох, багатьох людей. Це порядка 170 куркулів на сьогоднішній день працює, і якщо не буде закрита ця програма, то, власне, в цьому році виділено із бюджету в програмі соціально-економічного розвитку 140 мільйонів, використано було, коли я уходив, десь трошки більше 30 мільйонів, так що ще достатньо багато куркулів може народитися. Люба людина, яка хотіла зайнятися, створити невеликий бізнес, вона могла підготувати свою бізнес-проект, захистити його на комісії в ОДА і отримати до 500 тисяч грант на створення цього бізнесу.
Але чому ви кажете, якщо цю програму не закриють? Вона ж, здається, довела свою життєспроможність, а що, інші люди не так можуть її сприйняти?
Ну, я не знаю, тобто, які будуть підходи у нового керівництва, тобто, мабуть...
Ну, там, може, вже є виділено якісь асигнування?
Чи... Асигнування виділено ще з початку року. Тобто, коли ми в грудні прийняли бюджет на цей рік, то виділено було 140 мільйонів гривень. Угу. От, я дуже сподіваюся, що ця програма буде продовжена, тому що Олександр Куць не байдужа людина і не сьогоднішня людина для Донеччини, тобто, він пропрацював на посаді, на посадах різних ВСБУ на Донеччині із 2014 року. Через це дуже сподіваюся, що буде продовжена, тому що, на мій погляд, це один із найуспішніших проєктів, який вдалося започаткувати мною на Донеччині.
Я тут пообіцяв жестом Сергію Стуканову, що наступне запитання буде за ним, але, ну, дуже хочеться запитати. А якщо от сказати «Український, Донецький, Жебрівський», то що до цього ще додати можна? Ну, куркуль жебрівський чи не куркуль?
Куркуль. Насправді, ключова, я взагалі вважаю, що апріорі українець повинен бути заможним. Влада повинна створити такі умови для людей, щоб людина могла стати заможною. Людина, яка притомна, яка працьовита, вона повинна стати заможною. Незаможною може бути в Україні тільки людина, яка не хоче працювати в силу тих чи інших речей. І з цього приводу це, мабуть, формування можливостей, спроможностей людей – це ключове завдання влади.
Пане Павле, ви згадували про робітничий люд і про патерналістські настрої. Очевидно, що справді спадщина радянської доби на регіоні ще є, але ясна річ, що розвиток громадянського суспільства – це одне із важливих завдань, перед яким стоїть Донеччина. Що в цьому напрямку ваша адміністрація робила? Ну, з огляду на те, що вам також закидали, що ви відсторонюєтесь від громадськості, ви самі так само про це говорила.
Дивлячись якась громадськість, якщо така, що сидить в Фейсбуці і строчить зранку до вечора і займається тільки критиканством, то мені така, вибачте, в лапках громадськість не цікава. Але в цьому напрямку працювали. Створена та ж Асоціація українських донецьких куркулів. Створена Асоціація директорів опорних шкіл. Створюється Асоціація футбольних тренерів, тому що ми за минулий рік відкрили 115 футбольних майданчиків штучним покриттям. Створюється Асоціація молодіжних центрів. Із 200, яких створені в минулому році в Україні, 85 створено на Донеччині. І через це оті люди, які будуть відстоювати права, свободи і якраз по тому, що вони роблять, не по тому, що отримали грант і відпрацьовують його, а по тому, що роблять. Така громадськість цікава, і я вважаю це справжнім громадянським суспільством, а не ті, хто, отримавши грант, і в одній особі представляють собою якусь громадську організацію, вважають, що вони єдині, хто є представниками громадянського суспільства.
А пане Павле, будь ласка, знайдіть поряд із собою навушники, так, тому що у нас є додзвонювач, слухач або слухачка. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, будь ласка, представтеся, звідки ви додзвонилися.
Добрий вечір, Іван, додзвонився з Одеської області.
Слухаємо вас, ваше запитання.
Скажіть, будь ласка, ви там працюєте? В курсі діла. От війна затягнулась, вже тривалий період триває. І нема, ніхто не може сказати, коли закінчиться. Кому більш вигідна така ситуація? Нам чи нашому противнику? Хто більше виграє?
Дякуємо, дякуємо. Павло Жебрівський відповідає.
Я думаю, що українському ні політикому, ні бізнесу точно не вигідна війна. Тому що, насправді, відсутність інвестицій, задорогі кредити, які сьогодні заходять в тому числі в Україну, неможливість отримати чи достатньо важкість отримання кредитів для крупного бізнесу за кордоном, якраз приводить до того, що це невигідно, насправді, ні політикуму, ні еліті України, бізнес-еліті України. Друге питання, чи вигідно це нашому сусіду? Так. Тому що в цій частині Путін хотів би створити імперію, і без України Російська імперія неможлива. І, власне, дуже багато говорять, не тільки я, і не тільки в Україні, а й за кордоном, що ключі від миру на Донеччині і Луганщині лежать у Кремлі. І в цій частині я переконаний, що так швидко, як би нам хотілося, Путін Україну з орбіти своєї навряд чи відпустить. І це ключова наша проблема.
Павло Жебрівський у програмі «Громадська хвиля», спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. Маємо ще додзвонювачів. Будь ласка, ви в ефірі. Важливо знати, звідки ви телефонуєте, і ваше запитання до пана Жебрівського.
Добрий вечір. Це Ірина, Дніпро. У меня два вопроса к пану Жабрівському. Вот первый вопрос такой, ну, то, что делает с нами сатанист этот Путин и террорист, то почему наша страна не готовится к войне, вся страна? И второй вопрос такой, почему мы не строим новоселы, ну, большие как это называется, когда много домов, чтобы выселить Донбасс и там добывать газ.
Зрозуміли ваше запитання. Прошу Павла Жубрівського відповісти.
З приводу того, що країна не готується, ну, насправді, якщо подивитись на ту армію, яка є сьогодні, яка в 2014 році, звичайно, це дві неспівставних речі. І сьогодні напружується все українське суспільство. Те, що ми з вами плетемо військовий збір, це навіть найменше, що ми можемо зробити для української армії. Податки платять люди, це також працює над розвитком української армії. На сьогоднішній день формується територіальна оборона. В кожній області має бути сформована бригада. А в такий час це приблизно 5 тисяч осіб, як для Донеччини, і в розгорнутому стані це 9 тисяч осіб. Наприклад, на Донеччині прийнята програма по формуванню бригади територіальної оборони. І спільно із міських, районних і обласного бюджету на цю програму, на цей рік і до кінця лютого наступного передбачено 28 мільйонів гривень на обмундирування, на засоби зв'язку, на транспорт, на ті всі речі для того, щоб це був другий ешелон оборони від російського агресора. Звичайно, хотілося, щоб це було набагато активніше, швидше, ну, але маємо, що маємо. З приводу того, щоб відселяти жителів Донеччини, я не думаю, що це правильно. Це українці, які мають право, і там їхні пращури жили. Ви знаєте, ми прийняли концепцію єдиний український простір культурний простір Донеччини. І там, насправді, Краматорськ – це крам на Торі. Це товар на річці Тор. Це Чумацький шлях. Селидово, Авдіївка, Дружківка – це по іменам козаків Дружко, Селид, Авдій, яких Катька вигнала із Запорізької Січі, які зупинилися і формували там в принципі, український контент. Через все це древня українська земля, і просто виселяти людей для того, щоб добувати газ, я не думаю, що це чесно, справедливо по відношенню до українців Донеччини.
Пане Павло, якщо ви заговорили про український культурний простір на Донеччині, то якраз в цьому контексті хочу запитати стосовно ініціатив влади, якраз спрямованих на зміцнення української ідентичності. Я походжу з міста Донецька, і свого часу ми довго чекали появу книгарень. Книгарні є, зокрема, в Донецьку, не дочекалися. Що ваша...
І, до речі, почали діяти самі.
Почали діяти самі. Пане Павле, а що адміністрація ваша в цьому сенсі робила? Скільки книгарень відкривалося і так далі?
І додам, чи не перетискали ви з цим? Тому що мені доводилося чути такі нарікання. От Жебрівський не враховує місцеву специфіку, він там всюди український, український, український.
Ну, насправді, ключова ціль, ключова мета моєї команди була повернення Донеччини в єдиний український простір. Це ключове завдання, і я бачив відродження того пробудження того українства, яке дрімало у багатьох душах українців, незалежно від походження, там, російського, польського, іншого, Донеччини. І в цій частині були спрямовані такі завдання. На сьогоднішній день функціонує в тому ж Слов'янську книгарня «Є». Мало того, книгарня «Є» і колектив подався на українсько-донецького Куркуля і виграв і грант, і вони також будуть працювати в цьому напрямку. Ми залучали, я спілкувався із власником книгарні «Є» і говорив, що якщо є якісь проблеми з приводу приміщення чи інших речей, будь ласка, звертайтеся. На жаль, не по багатьом містам книгарня «Є» відкрилась, тому що це бізнес. Це бізнес, і рахували, ну, чи не будуть величезні збитки. Що стосується бібліотек, то спільно, в тому числі, з японським урядом, по багатьом бібліотекам, в тому числі в Бахмуті, і відкривали бібліотеку, в Лимані відкривали бібліотеку, якраз поповнювали як основні фонди, так і комп'ютеризовували і багато інших завдань. З приводу українізації. Я вважав і вважаю до цих пір, що державні службовці повинні послуговуватися українською мовою. Я вважав і вважаю, що навчання діти Донеччини мають вільно володіти українською мовою. Через це для працівників обласної державної адміністрації було запроваджено двоє курсів безкоштовних ділової української мови. І коли я пішов, то, в принципі, 99% розмовляли українською мовою. Крім того, мені не дуже подобалося те, що в Україні, в українських містах є російськомовні вивіски. Я не змушував, а запропонував. Місто, яке переведе на українську мову всі вивіски, перше отримає 30 мільйонів гривень з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток.